ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელსაც დავით ქლიბაძე გაუძღვება.
დღესაც ტრადიციულად ჩვენი სპორტის ცნობილ წარმომადგენლებს შევხვდებით, დავიწყოთ კრივით და ახლა სხვადასხვა პერიოდის რამდენიმე გამორჩეული მოკრივის გვარებს შეგახსენებთ. ხუდუშაური, კვინიხიძე, გორგასლიძე, ნავასარდოვი, ხანუკაშვილი, ძმები დარბაისლები, ტრაგიკულად დაღუპული უნიჭიერესი ფრიდონ ბოჭოლია ლომიძე, კანდელაკი, რინგის კიდევ არაერთი ოსტატი იცავდა ჩვენი სპორტის ღირსებას და ანგარიშ გასაწევ ძალას წარმოადგენდა საკავშირო თუ საერთაშორისო ასპარესზე. დიდ წარმატებას მიაღწია დავით ქვაჭაძემ, საბჭოთა კავშირის სამგზის ჩემპიონმა და არაერთგზის პრიზიორმა. იგი 1977 წელს ევროპის ჩემპიონი გახდა. მერე კი ორჯერ ხელმძღვანელობდა საქართველოს კრივის ფედერაციას. ამჟამად ამავე ფედერაციის საპატიო პრეზიდენტია, თავისი სპეციალობით მოღვაწეობს სპორტის უნივერსიტეტში და სულ ახლახანს თბილისში მესამედ ჩატარდა დავით ქვაჭაძის სახელობის მოკრივეთა ტურნირი.
საერთაშორისო კლასის ტურნირია B კატეგორიის ჯერჯერობით. ადრე ტარდებოდა ჩემი სახელობის ტურნირი და მე ისიც აირია ყველაფერი, ტურნირიც გაუფთა, ჩემი შექმნილი სკოლაც გაუფთა, მაგრამ აი ტურნირი აღადგინეს და ძალიან სასიამოვნოა. საქართველო, რუსეთი მონაწილეობდა, უკრაინა, ბელორუსია, აზერბაიჯანი, სასომხეთი და ჩეხეთი. გამოცდილება მიიღეს ბიჭებმა, უკრაინელებს მსოფლიო ჩემპიონი ყავდათ, სხვადასხვა გუნდებს ევროპის პრიზიორები, საერთაშორისო ტურნირების გამარჯვებული და ბევრი მოკრივე ჩამოიყვანეს, აი სწორედ გამოცდილების მისაღებად და შესამოწმებლად ყველა წონით კატეგორიაში მიიღეს ჩვენმა მოკრივებმა მონაწილეობა. ფინალში 8 მოკრივე იყო გასული, უკრაინის 5 მოკრივე იყო გასული და რუსეთის 5 მოკრივე, ერთი ბელორუსი იყო და ერთი აზერბაიჯანელი. მაგრამ აი ჩემპიონებში უკრაინელებმა გვაჯობეს. ისიც რა შეეხება კრივის განვითარებას, მომავლის იმედი გვაქვს, იმიტომ რომ საქართველოში ყოველთვის იყო კარგი თაობა. ტრადიციულად თბილისში იყო კრივი, ქუთაისში და ძალიან სასიამოვნოა, რომ აი 4 წამოიწია, 4 მოკრივეები გამოჩნდნენ, ძალიან კარგი მოკრივეები, თუმცა ტრადიციულად იქაც იყვნენ და გორის წარმომადგენლები და რაც თავარია რეგიონებშიც არიან მსურველები, მაგალითად ახალქალაქმა თავი გამოიჩინა, რამდენიმე მოკრივე იყო ნაკრების წევრი ამ შეჯიბრებაზე და ეს ნიშნავს, რომ ნელა ვითარდება, მხოლოდ აუცილებლად ხელის შეწყობა ჭირდებათ.
დავით ქვაჭაძეს სოციალურსმენდი უნებურად ჰოლივუდის ძველი ფილმი „მერვე რაუნდი“ გამახსენდა მთავარ გმირსხომ იმ პერიოდის პოპულარული მსახიობი რობერტ ტეილორი ასახირებდა. ბავშვობიდანვე კრივით გატაცებული მომავალი პროფესიონალი მოკრივე საეკლესიო გუნდში სიმღერის დროსაც კი ხელის კუნთებს პატარა რეზინის ბურთით ავარჯიშებდა, რაც მალე ჩვენშიც მისაბაძად გადაიქცა. შემდეგ კი კასიუს კლეი, მუჰამედ ალი მაალაპარაკა მსოფლიო. ერთი სიტყვით, კრივი სპორტის პოპულარულ სახეობებთან ერთად ყოველთვის იყო ყურადღების ცენტრში და ასე ახლაც იმედოვნებს დავით ქვაჭაძე. როგორც მოსალოდნელი იყო, ჩემპიონთა ლიგის პირველმა ნახევარფინალურმა მატჩებმა აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. ყველაფერი უკვე გადაწყდა, თუ მაინც მოსალოდნელია სიურპრიზები. ვლადიმერ გუცაევს მოუსმინოთ.
პირველ მატჩში და შევეხო, სადაც ტოტენჰემი იღებდა აიაქს, მე ვფიქრობ, რომ ტოტენჰემი ძალიან ისე მოხდა მაგ ამ თამაშმა. განახა, რომ ტოტენჰემის ფეხბურთელები ჯერ მზად არ არიან ესეთ დონეზე თამაშდა, ესეთ ლიგა ჩემპიონთა ლიგაზე საბრძოლველად, იმიტომ რომ ნათლად ჩანდა, რომ აიაქსი ახალგაზრდა ბიჭები დაკომპლექტებული გუნდი უფრო ბევრად იყო ტექნიკური, უფრო მობილური, უფრო მოტივირებული და ყველანაირად დაჯაბნა ტოტენჰემი. ეს გარემოება, რომ ტოტენჰემს აქვს სონი და გარი კეინი, რა თქმა უნდა არ იცვლება, იმიტომ რომ ეხლა გუნდია და ამ დონეზე თუ გინდა თამაში, შეუნდა ყავდეს ის ფეხბურთელები, რომელსაც შეცვლიან ძირითად ფეხბურთელებს. ეს არ აღმოჩნდა. ეს ფორვარდები ლორენტე და გომესი, რომელიც დააყენა, ფაქტიურად არაფერი არ გააკეთეს და ამ დროს ჩვენ ნახეთ მეორე მხრიდან ძალიან ტექნიკური აიაქსი, ძალიან მოტივირებული, ძალიან კარგად დაკომპლექტებული და მინდა გითხრათ, რომ ალბათ სხვა ძალიან დიდი მუშაობა ჩაატარა, იმიტომ რომ ფაქტიურად დიდი ფულის გარეშე, აი დიდი ტრანსფერების გარეშე, სადაც 100 მილიონებს იხდიან და 200 მილიონებს იხდიან გუნდები და ვერაფერს ვერ აკეთებენ, აიაქსმა ეს ახალგაზრდა ბიჭებით გააკეთა ის, რომ ფაქტიურად თუ რამე არ მოხდა ისეთი რაღაც ზაპარე, ფაქტიურად გასულები არიან ფინალში. Ну, მეორე თამაში ბევრად საინტერესო იყო, იმიტომ რომ ორივე გუნდი არის შემტევი გუნდი და ყავ ისეთი ფეხბურთელები, რომლებიც სამას აკეთებენ. Ну, ეს ანგარიში 3-0, პირადად ფიქრობ, რომ შეიძლება ყოფილიყო 5-0-იც, მაგრამ შეიძლება ყოფილიყო 3-3 და შეიძლება ლივერპულსაც მოეგო ესეთი შანსი დამჩა, იმიტომ რომ ძალიან ძლიერად ითამაშა ლივერპულმა ყველა ხაზში. ფაქტიურად სანამ მესიმ გაიტანა მეორე გოლი, დომინირებდა ყველაფერზე და ნუ რა თქმა უნდა გუნდს როყავთ ეგეთი ფეხბურთელი როგორც მესია, მაგრამ შეუძლია ნებისმიერ ძოს, ნებისმიერ თავს შეაბრუნოს თამაში და სხვანაირად დაიყვანოს და აი რაც მოხდა ფაქტიურად აი ამ თამაში, რომ მესიმ გადაწყვიტა ფაქტიურად ის მეორე გოლი და მე საჯარი მოდა, მე კიდევ ჰქონდათ მომენტი ბარსელონას შეიძლება გოგითხარით 4-5-0 ყოფილიყო, მაგრამ მაინც ლივერპულმა ძალიან კარგი შთაბეჭდილება დატოვა და ღირსეულად ითამაშა, ესე რომ ვთქვი.
როგორ მიგაჩნია, უკვე გადაწყდა ფინალისტების ბედი?
ფაქტიურად ჩემი აზრით გადაწყდა, იმიტომ რომ ფეხების გუნდი არ არის, რომელსაც შეუძლია ჩავიდეს და თავისი თამაში ითამაშოს და რაღაცა გადაწყვიტოს. თუმცა ყველაფერი შეიძლება ფეხბურთში მოხდეს, მაგრამ მაინც მე ვფიქრობ, რომ აიაქსი უფრო მეტი ღირსია, რომ გავიდეს ფინალში და ეს მეორე თამაში, ნუ არ ვიცი, ახლა ლივერპული ძალიან მაგარი გუნდია და შეფტე ფეხბურთს თამაშობს. ბარსელონა ამ დროს ძალიან გამოცდილი გუნდია და ეგეც მომენტს არ გაუხსნის. თუმცა კიდევ ერთხელ გეუბნები, ფეხბურთში ყველაფერი ხდება.
რა უნდა კითხე ახლა, მაინტერესებს საერთო აზრი ჩემპიონთა ლიგაზე, ბოლო წლებზე გეუბნები. ყველა თამაში ერთმანეთს ემგონება. არის გასაკვირველია გამონაკლისები?
არ არის გასაკვირი დათო, იმიტომ რომ თითო გუნდში იმდენი ეროვნების ფეხბურთელი თამაშობს და ისეთი ქვეყნები და რაც არ გაუგია ზოგიერთს, რომ არსებობს ეგეთი ქვეყნები და რა თქმა უნდა ვილაპარაკოთ, რომ აი Manchester United-ის სტილი, Manchester United-ის სტილი ქონდა, როცა ბობი ჩალტონი თამაშობდა,
ბესტი თამაშობდა,
ბესტი და კიდევ 80% იყო დაკომპლექტებული ინგლისელი ფეხბურთელები და თქვა 5-10% იყო ერთი ორი ჩამოსული. მაშინ რა თქმა უნდა ხელწერა იყო და ეხლა რა ხელწერა უნდა ქონდეს? ყველა ვინც მაგარი ფეხბურთელია, ყველა ლეგიონერია და რა თქმა უნდა აღარ ხელწერა ექნება გოლს. ეს გასაკვირია არ არის ჩემს აზრით.
მე კიდე რა მაგვირებს, ინგლისი მაქვს ახლა მემხედველობაში, ორი წელია გაუთავლათ, აი ცა შეაყავთ სალახი, ახლა გულწრფელად გეტყვი, ვოა, რომ ახსენდება მე ახლა ის პირველობა საბჭოთა კავშირის თქვენი პერიოდის, თქვენი თაობის, მე წარმომიდგენია სალახის რანგის ფეხბურთელი, რომ ეთამაშა თქვათ ბაქოს ნევჩი, თქვათ მაშალა ახმედოვს ვერ აჯობებდა და ის მე გულწრფელად გეუბნები ამას.
რო ჩამოთვალოთ ახლა დაწყებული რუსი ფეხბურთელები, უკრაინელები, ქართველები, თქვათ იქ სომხები, ეგივე აზერბაიჯანი ახსენე, იქ უდიდეს ფეხბურთელები იყვნენ, ვისაც შეეძლო მართლა ეთამაშა. ეხლა მე ვინ დამაჯერებს, რომ მიშამეცხის ლავა მეტრეველი, მურთას ხუცი ლავა, ნუ ჩვენ პერიოდზე აღარ ვამბობ რა, იქეთ კიდევ ბიჭები ვერ ითამაშებდნენ, თქვათ იგივე აი ამ გუნდებში და იგივე ვორონინი, იაშინი და ივანოვი და სტრელიცოვი და ვინ არ ყავდა, ანდრეასიანი და იგივე მაშალა რო თქვი. ეხლა სალახს რაც შეეხება, ეხლა სალახი არის კაი ფეხბურთელი, კარგი ფეხბურთელი, ინგლისის პირველობაზე კარგია, იმიტომ რომ ითამაშება ისეთ გუნდებს, სადაც არ აკავს მაღალი კლასის დამცველები და მაგარი ფეხბურთელები და ის გოლებს ხრის და ყველაფერს აჩვენებს, მაგრამ როგორც კი მოხდება ნახევარფინალში, ვთქვათ მეოთხედფინალში, თუნდაც ფინალში, იქ რა თქმა უნდა უკვე სხვანაირი დონის ფეხბურთია და თავის მაქსიმუმს კი აჩვენებს, მაგრამ ეს არ ყოფნის, ვთქვათ იმას, რაც ვარსკვლავს სჭირდება.
კი ბატონო, ჩვენ ასე მოვილაპარაკოთ, რომ საპასუხო მატჩების შემდეგ ესე შევხვდებით ერთმანეთს და მერე გარდა ამ ნახევარფინალებისა უკვე 13 მაისიც კარზე იქნება მომდგარი და ის მატჩიც გავიხსენოთ და ის თქვენი გუნდი გავიხსენოთ, ასე რომ ამის იმედით დავიმშვიდობოთ ერთმანეთს და დიდი მადლობა. ასე რომ შვიდ რომაის უნდა დაველოდოთ ნახევარფინალისტების საპასუხო მატჩებს. დღევანდელი ჩვენი პროგრამა კი ნინო სალუქვაძესთან საუბრით დავამთავროთ. ყველას მშვენივრად მოგესწრებათ, რომ სულ რამდენიმე დღის წინ ოლიმპიური თამაშების მსოფლიოს ევროპის სამგზის ჩემპიონმა პეკინში გამართულ ტყვიის მსროლელთა მსოფლიოს თასზე ასპარეზობისას მომავალი ოლიმპიადის ლიცენზია მოიპოვა და ტოკიოს ოლიმპიადა ნინო სალუქვაძისათვის რიგით მეცხრე იქნება.
განცდა როგორი იქნებოდა ეხ სიხარულისგან, არ ვიცი, მე ძალიან დაბნეული ვიყავ, იმიტომ რომ ესეთი შანსი მქონდა, ძალიან მაღალი შედეგით მოხვდი ფინალში და ამ შანსის გაშვება არ შეიძლებოდა. თუმცა ძალიან ძლიერი სპორტსმენები იყვნენ, ვინც იყვნენ ფინალში მონაწილეები, 8 კაცი, აქედან 4-ს ჰქონდა ლიცენზია, 4-ს არა, მაგრამ თამაშდებოდა მხოლოდ 2 ლიცენზია. და აქ უკვე ქულაზე არ მიდის ჭიდაობა, მიდის მეათედებზე, ქულის მეათედებზე და ორი სპორტსმენი რომ გამოეთიშა მეშვიდე მერვე ადგილით და დავჩით მე და მონგოლი, მე მეგონა რომ მონგოლიც უნდა გამომეთიშა ამ ასპარეზობიდან და აი ბოლო ორი გასროლამ გადაწყვიტა ყველაფერი, 10-8, 10-1 მოხდა ბოლო ჩემი გასროლები და რა ვიცი, მერე უკვე როგორ წავიდა სიტუაცია, ეგ აღარ მაინტერესებდა, იმიტომ რომ ლიცენზია უკვე აღებული იყო და ძალიან დიდი სიხარული იყო, იმიტომ რომ ეს იყო ჩემი ცნელის, მამაჩემის ოცნებაც, რომ მეცხრე ოლიმპიადაზე მოხვედრილიყავი და წუთი წარმოვიდგინე ახოს როგორ გაიარდება ისი და ესე გახარებული ალბათ მედალი რო ავიღე ოლიმპიურ თამაშებზე, მაშინ დაყოფილა. ოლიმპიური ლიცენზიების საბრძოლველად კიდევ მონაწილეობენ ჩვენი ახალგაზრდა სპორტსმენები, ესენი არიან ლიზი კილაძე, ნინო ხუციბერიძე, კაკო მოსულიშვილი და რა თქმა უნდა ცოტნე მაჭავარიანი, რომელიც ყო იყო წინა ოლიმპიადის მონაწილე, მაგრამ წელ ხელახლა მოუწევთ მათ ბრძოლა იმისთვის, რომ მიიღონ უფლება ტოკიოს ოლიმპიადაზე გამოსვლის. ამისათვის საჭიროა რომელიმე მსოფლიო თასზე აიღონ ლიცენზია ან ევროპის თამაშებზე, სადაც ერთი ლიცენზია თამაშდება მხოლოდ და მსოფლიო თასზე ორი ლიცენზია. და საბოლოო გადაწყვეტილება იქნება მომავალი წლის თებერვალში, სადაც ევროპის ჩემპიონატზე ორი ლიცენზია გათამაშდება. აი სულ ეს შანსები აქვს ჩვენს ახალგაზრდებს და მე ვთვლი, რომ მათ აქვთ კარგი მონაცემები, ყველაფერი კარგად უნდა იყოს. ხელს შევუწყობთ ყველანაირად, მე თვითონაც აქამდე შეხმარებული და ხალხს დავეხმარები, რაც შემიძლია და რაც არ შემიძლია და ვეცდებით, რომ ავიღოთ კიდე დამატებით ლიცენზიები.
ოლიმპიადამდე დარჩენილი ერთი წელი მალე გაივლის, ტოკიოს შემდეგ კი პარიზის ოლიმპიური თამაშების უკვე მეათე ლიცენზიის მოპოვების პერიოდში შეხვდება ჩვენი მართლაც ლეგენდარული ჩემპიონი ნინო სალუქვაძე.
მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე, მან კვირის სპორტული მიმოხილვა გაგაცნოთ.
რადიო თავისუფლება, FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში, იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. ცალკეული ხმა გამოწევას უქმნის არსებულ სტატუს-კვოს. მას საჯაროდ ჯიან სიკვდილით, რაც ხალხის აღტკინებული მასების ყურადღებას იპყრობს. საზოგადოების პრივილეგირებული ჯგუფების შფოთვა განმუხტულია, სტრუქტურული უსამართლობა შენარჩუნებული. ჩვენ გვიყვარს ჯვარცმის ამბავი. არამხოლოდ ის აღდგომაზე, რომელსაც ვიხსენებთ, ქრისტე, რომელიც გამოწვევას უქმნის მართველ კლასს, შემდეგ მისი დაცინვა და სიკვდილით დასჯა. ამ ისტორიას მხოლოდ რელიგიური ტრადიციიდან არ ვიცნობთ, ის ჩვენ თვალწინაც მეორდება ხოლმე, ყოველ ჯერზე, როცა ძლიერნი და პრივილეგირებულნი საფრთხეს გრძნობენ. გვესმის ხმა, რომელიც ძალაუფლების ცენტრებს არყევს და მალევე ჩაგვესმის მოწოდება დასაჯეთ იგი. და როცა უსამართლობასთან დაპირისპირებული ადამიანი საჯარო დასჯას უყურებთ, საკუთარ თავს უნდა ვკითხოთ, ვის მხარეს ვართ ჩვენ? ეს ავსტრალიელი სასულიერო პირის ბრედ ჩილკოტის სიტყვებია. უბრალოდ ამონარიდები მისი სტატიიდან ვის ვაცვამთ ჯვარს ამაღდგომას. როგორც ყოველთვის, მათ ვინც არ ემორჩილება ძალაუფლებასა და პრივილეგიებს. ბოლო წლებია ყოველ შობას და აღდგომას ბრედ ჩილკოტი გარდიანისთვის წერს ხოლმე. ბრიტანული გამოცემისთვის, რომელიც სტანდარტული და გარდაუვალი საკითხავია მემარცხენე ლიბერალური სპექტრის ავტორებით დაინტერესებული მკითხველისთვის. და ამდენად ის კარგახანია მოხვდა ჩემს, ასე ვთქვათ, სეკულარულ თვალსაწიერში.
აღდგომის დღესასწაულს ძლიერი პოლიტიკური განზომილება აქვს. ნუ დავივიწყებთ ამას.
ეს კი უკვე სხვა სასულიერო პირის სიტყვებია. ჩემთვის გამორჩეულად საინტერესო და პატივსაცემი ადამიანის, ამერიკელი პროტესტანტი, მღვდლის და პოლიტიკური აქტივისტის, უილიამ ჯეი ბარბერის სიტყვები. შეერთებულ შტატებში უილიამ ჯეი ბარბერი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გავლენიანი და ვეტერანი ლიდერია, როგორც რელიგიურ, ისე სამოქალაქო უფლებებისთვის, რასობრივი ჩაგვრის აღმოფხვრისთვის და ღარიბი მოსახლეობის დაცვისათვის მებრძოლ ძალებს შორის. მას მისი თაობის ერთ-ერთ ყველაზე პროგრესულ ხმად მიიჩნევენ. 1993 წლიდან უილიამ ჯეი ბარბერი ჩრდილოეთ კაროლინაში, გრინლიფის ქრისტიანულ ეკლესიაში მოღვაწეობს. ერთი კვირის წინ გამოქვეყნებულ სტატიაში ის წერს:
მზობის კვირას იესოს ტრიუმფალური შესვლა იერუსალიმში იყო ხალხის ძალის გამიზნული დემონსტრაცია, მართველთა თვალწინ და მათ წინააღმდეგ. პალესტინის უარყოფილი ადამიანების დალოცვით და განკურნებით იესომ შექმნა სახალხო მოძრაობა, რომის დიდებულების ერთგვარი იმიტაციით, საიმისოდ, რომ ეზე იმა ღმერთის ძალის რევოლუციური ხედვა, რომელიც კეისრის მართველობის რეალურ ალტერნატივას ქმნიდა. იესო ქალაქში ამიტომაც შევიდა მოკრძალებული ვირით და რცხენით. ტაძრიდან გამოდევნა, ფულით მოვაჭრეები და იზეიმა ისრაელის უძველესი ხედვა, რომ ქვა დაწუნებული მშენებლების მიერ თავკიდური გახდა. აღდგომის პოლიტიკურ განზომილებას ვერ დავივიწყებთ. იესო დამნაშავის სტატუსით ჯვარზე იმიტომ გააკრეს, რომ მის მიერ შექმნილი მოძრაობა საფრთხეს უქმნიდა მაშინდელი პოლიტიკური და რელიგიური ლიდერების მიერ შექმნილ წესრიგს. იესომ კუდრეთით აღდგა, რათა ეჩვენებინა, ღმერთის ძალა უფრო დიდია, ვიდრე ნებისმიერი სისტემისა, რომელიც ცდილობს ადამიანები ერთმანეთს დაგვაპირისპიროს.
ასათიანის კუთხის დღევანდელ გამოშვებაში ვეცდები სწორედ ამ პოლიტიკურ განზომილებაზე ვისაუბრო. ოღონდ ისე, რომ მაქსიმალურად ავარიდო თავი დღევანდელ სააზროვნო სივრცეში დამკვიდრებულ მნიშვნელობებს, პირველ რიგში მემარცხენეობა მემარჯვენეობის ჩათვლით. ცხადია, რომ 2000 წლის წინ გაჩენილი მოძღვრების დღევანდელი პოლიტიკური იარლიყებით ანალიზი სწორხაზოვანიც იქნება და მცდარიც. მაგრამ ბევრისათვის ისიც ცხადია, რომ საკითხები, რომლებიც იესოსთვის იმ კონტექსტში მაშინდელ იერარქიულ და ძალაუფლებრივ სისტემაში იყო გამორჩეულად მნიშვნელოვანი, თანამედროვე მოდერნული მემარცხენე ფილოსოფიისთვისაც უმთავრესია. არაძალადობა, გარიყულების და ჩაგრულების მხარდაჭერა, ძალაუფლების და სიმდიდრის გადანაწილება, უძალო და ღატაკი ადამიანების სასარგებლოდ სიხარბის უარყოფა. ბიბლიაში მოციქულთა საქმეში ვკითხულობთ, რომ მკვდრეთით აღმდგარი იესოს მოწაფეებს ქრისტიანები პირველად ანტიოქიაში ეწოდათ, რადგან სხვა სახელი არ არსებობდა ადამიანთა იმ უცნაური სიყვარულით გაერთიანებული ჯგუფისათვის, რომლებიც აცხადებდნენ, რომ მათი უფალი დამნაშავის სტატუსით ჯვარზე გაკრული კაცი იყო. რა იყო და არის ის რევოლუციური ხედვა, რომელიც სამყაროს ამ მოძრაობამ მოუტანა? და რამდენად შენარჩუნდა ეს ხედვა იმ ინსტიტუტის თუ ინსტიტუტების ისტორიაში, ნაბიჯებში თუ მოქმედებაში, რომელსაც ქრისტიანულ ეკლესიებად ვიცნობთ?
It is, I think, quite simple. We look to Jesus as the example of what it means to be a Christian. We look
ჩემი აზრით საკითხი მარტივია. იესოს შევკურებთ როგორც იმის მაგალითს, თუ რას ნიშნავს იყო ქრისტიანი. ვაანალიზებთ მის ცხოვრებას და ვიღებთ გადაწყვეტილებას, გავხდეთ მისი მიმდევარი. ეს არის არსი იმისა, რასაც ნიშნავს ამ რწმენასთან მიერთება, ქრისტიანობის ნაწილად ქცევა. მაგრამ ის ეკლესია, ინსტიტუცია, როგორც მიემართება საზოგადოებას და ხალხს, ხშირად არაფრით გავს იესოს. იესო სოლიდარული იყო გარიყულების, მარგინალური, სუსტი ადამიანების მიმართ. მათი, ვინც მისი პერიოდის რელიგიურ ლიდერებს სძულდათ. ის ეწინააღმდეგებოდა როგორც პოლიტიკური მართველების, ისე საზოგადოებაში პრივილეგიის მქონეთა ძალაუფლებას, ძალადობას და სიხარბეს. ეკლესიათ ადგილიც სწორედ აქ უნდა იყოს, იმ საზოგადოების თუ დროების პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულტურული სისტემებისგან გარიყული ადამიანების გვერდით, რომელშიც ცხოვრება გვიწევს.
ეს სწორედ ის ავსტრალიელი პასტორია, რომლის მიერ გარდიანში გამოქვეყნებული სიტყვებითაც დაიწყეს პოდკასტი. ბრედ ჩილკოტი თავის თანამოაზრეებთან ერთად დამფუძნებელია ინკლუზიური ეკლესიისა სახელად Activate და ასევე დამაარსებელია ორგანიზაციისა Welcoming Australia, რომელიც ავსტრალიაში თავშესაფრის მაძიებლებად, ტოლვილებად, მიგრანტებად ჩასული ადამიანების მიმართ მიმღებლობის გაზრდაზე მუშაობს. მას ახლახან ადელაიდაში ველაპარაკე ტელეფონით.
Jesus' mission began to be explained as making people fit to get to heaven.
იესოს მისიის გაგება დაიწყეს როგორც ადამიანების მორგება რაღაც სტანდარტებზე, 60-ში მოსახვედრად. ლოცვას წაიკითხავ გადარჩები, 60-ში წახვალ. სწორედ იცხოვრებ, წოდებს მოინანიებ და 60-ში წახვალ. მოკლედ ვინ არის ამ ჯგუფში ჩვენთან და ვინ მის გარეთ, ეს გახდა მთავარი მესეჯი. სწორი ქცევა, სწორი რწმენა, სწორი თეოლოგია. ეკლესია მუდმივად ამგონ ბარიერებს თუ ნიშნებს ქმნიდა. ვინ არის ჩვენიანი და ვინ არა. და შემდეგ ამ ბარიერებს იყენებ და ადამიანების კიდევ უფრო გასარიყად. თავისი ძალაუფლების გამოსაყენებლად იმ ადამიანების წინააღმდეგ, რომლებსაც საფრთხე დაღიქვამდა. ან უბრალოდ ხალხის მრევლის გაკონტროლების მიზნით. ეს ძალიან განსხვავდება იმ ყველაფრისგან, რასაც იესო გვასწავლიდა. ან როგორი ცხოვრებითაც ცხოვრობდა. ის პირიქით ამ ბარიერებს ანგრევდა. ამბობდა, რომ ღმერთის სიყვარული უპირობოა, ის ყველას მოიცავს. აღდგომის ძალა, ჯვარცმა და შემდეგ მკვდრეთით აღდგომა გვეუბნება, რომ ღმერთი კაცობრიობასთანაა, მთელს კაცობრიობასთან. არადა თეოლოგიის დიდი ნაწილი საუკუნეებია გვასწავლის, რომ ღმერთი დაგშის თუ ფეხი დაგიცდება, ღმერთს უნდა 60-ში არ შეგიშვას, თუ კი სიცოცხლეში სწორ ლოცვებს არ ამბობდი ან სწორი რაღაცების არ გწამდა, სწორედ ამით ამართლებდნენ მონობას ჯვაროსნულომებს, რომ უნდა გამდევნოთ ბოროტი. ხალხი ვაიძულოთ დაიჯეროთ სწორი რაღაცეები და სწორად მოიქცნენ. ამას არაფერი აქვს საერთო იესოს სწავლებებთან და ცხოვრებასთან.
And this makes God happy. Nothing like the life or teaching of Jesus.
ბრედ ჩილკოტი ამბობს, რომ მისთვის ქრისტიანად ყოფნა განუყოფელია ადამიანებს შორის ბარიერების მოშლის მისიისგან. ეკლესიას, რომელშიც ბოლო ათწლეულია მსახურობს, ის ასე გვიხასიათებს.
Church that I began just over 10 years ago was in the Pentecostal tradition.
ეკლესია, რომელშიც მსახურება 10 წლის წინ დაიწყე, 50-იანელების ტრადიციაშია, ევანგელიკურ პენტეკოსტელთა ტრადიციაში. ჩვენ თავიდანვე გვქონდა განსხვავებული პერსპექტივა. მივიჩნევდით, რომ ეს იყო აქტივისტების ეკლესია, რომელსაც ჩვენი რწმენა უნდა გადაეთარგმნა ცვლილებების მოხდენაში, ჩვენს თემებში და იმ ჩაგრულ სისტემებში, რომლებზეც უკვე ველაპარაკეთ. ბოლო 10 წლის განმავლობაში შეხედულებები კიდევ უფრო გაგვიძლიერდა. ორ წლინახევრის წინ სრულად ინკლუზიურები გავხდით LGBTQ თემის წევრების მიმართ. ჩვენ ვართ დამოუკიდებელი ეკლესია, რომელიც აერთიანებს ბევრი განსხვავებული ტრადიციიდან მოსულ ადამიანებს. მათ ვინც თავიანთი რწმენისთვის ეძებს იმგვარი გამოხატვის ფორმებს, რომლებიც გაცილებით უფრო მიმართულია თანასწორობაზე, ჩართულობაზე, ჩვენი თემის ტრანსფორმაციაზე, ვიდრე იმის დათვლაზე, თუ რამდენ ადამიანს მოვიზიდავთ ჩვენ შენობაში ყოველ კვირა დღეს.
ამგვარი გახსნილობისთვის ბრედ ჩილკოტს ძიმე საფასურის გადახდა მოუხდა. პასტორი ამბობს, რომ ბევრი ახლობელი, მათ შორის ოჯახის წევრიც დაკარგა იმის გამო, რომ ისინი არ ეთანხმებიან მის შეხედულებებს და პრინციპებს. თუმცა თავად იესო გვასწავლის, რომ მის მიმდევრად ყოფნა ოჯახზე, კლანზე, თემზე უარის თქმასაც ნიშნავს და პასტორიც გვეუბნება, რომ ეს სირთულეები მას მხოლოდ აძლიერებს.
Yeah, when I was growing up, I was in a denomination that is called the Christian Brethren and
დიახ, მე გავიზარდე ქრისტიანულ მიმდინარეობაში, რომელსაც ქრისტიანი ძმები ჰქვია და რეალურად ფუნდამენტალისტური მიმდინარეობაა. ქალებს არ აქვთ ლაპარაკის უფლება. ეკლესიაში თავსაბურავის გარეშე არ დაიშვებიან და ასე შემდეგ. ახლა კი სპექტრის მეორე საპირისპირო პოლუსზე ვარ. რა თქმა უნდა, ძნელია, როცა შენს რწმენას მისდევ და ამ პროცესში კარგავ ურთიერთობებს, მეგობრებს, როცა ოჯახის წევრები ეწინააღმდეგებიან შენს გადაწყვეტილებებს. მაგრამ მე თეთრკანიანი საშუალო კლასის ჰეტეროსექსუალი კაცი ვარ და არ მგონია ბევრი წუწუნის საფუძველი მქონდეს. სწორედ ამის გააზრებამ შემიცვალა ბევრი შეხედულება, რომ სირთულეები, რომლებსაც მე გადავაწყდი ჩემი შეხედულებების გამო, რეალურად არაფერია იმ ადამიანების ტკივილთან შედარებით, რომლებსაც ჩვენი საზოგადოებების უსამართლო სისტემები მთელი ძალით ჩაგრავენ. ქრისტიანულ ეკლესიებში მყოფი მორწმუნე ადამიანების, რომლებსაც ეუბნებოდნენ, რომ ისინი მიუღებლები არიან, რომ ისინი ღმერთს არ უყვარს, აბა როგორ უნდა შევადარო ჩემი სირთულე ამ ადამიანებისას?
My challenge is insignificant compared to any of those people.
ახლა ისტორიას გადავხედოთ მოკლედ, რაშიც ბევრი თქვენგანისთვის კარგად ნაცნობი გიორგი მაისურაძე დაგვეხმარება. მას უწინარესად ფილოსოფიის ისტორიკოსად და ასევე საზოგადოებრივ აქტივისტად იცნობთ. თუმცა ალბათ ბევრმა არ იცით, რომ მისი კვლევის და ინტერესების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სფეროა ადრეული ქრისტიანების თუ ქრისტიანობის ისტორია.
პირველი ქრისტიანული თემები ეს არის კომუნები, ჩვეულებრივი კომუნები, ანუ როდესაც არავის არ აქვს კერძო საკუთრება, ეს არის საერთო საკუთრება აქვთ, ერთად შრომობენ, ერთად ინაწილებენ ქონებას და ერთად გალობენ და ასრულებენ რელიგიურ რიტუალებს. ეს არის სუპირველი ქრისტიანული თემები, რომელიც გაჩნდა იესოს ჯვარცმის შემდეგ. პირველ რიგში თვითონ ისრაელ-პალესტინის, ანუ თანამედროვე ისრაელ-პალესტინის, იუდეის და ისრაელის ტერიტორიაზე გაჩენილი პირველი თემები. ჩვენ ვიცით ისტორიულად, იმიტომ რომ არქეოლოგიური გათხრების შედეგად არის აღმოჩენილი დოკუმენტები, არის კუმრანის დოკუმენტები ძალიან ცნობილი და ასე შემდეგ, ანუ ქარიზღის ხელნაწერები. იქ არის აი სწორედ ის პირველი უჯრედები, რომელიც შეიქმნა ალბათ იესოს ჯვარცმის შემდგომვე მისი მოსწავლეების მხრიდან. ეს არის კომუნები, ტიპიური კომუნები კერძო საკუთრების გარეშე და აბსოლუტური გათანაბრებით. მდიდარი და ღარიბი აღარ არსებობს, მონა და თავისუფალი აღარ არსებობს. აი როგორც პავლე მოციქული წერს გალატელთა მიმართ ეპისტოლეში, ქალი და მამაკაცის არ არსებობს. ანუ სხვაობები მათ შორის. ყველას გათანაბრება ხდება. აი ეს არის ძალიან დიდი რევოლუციური ნაბიჯი.
ის თუ როგორ გარდაიქმნა ლირიკული რევოლუციონერი ფიგურის სიკვდილის და აღდგომის ამბის გარშემო შექმნილი ეს უცნაური პირველ ქრისტიანებად წოდებული ჯგუფი დღეს არსებულ ეკლესიად თუ ეკლესიებად ისტორიკოსებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, მუდამ აქტუალური და ამოუწურავი სფეროა. ეს თემატიკა მკვლევრებს კიდევ და კიდევ იზიდავს, რადგანაც ქრისტიანობის მსოფლიოს ყველაზე მრავალრიცხოვანი რელიგიის ისტორიის გაგების გარეშე გლობალური ისტორიის გაგებაა შეუძლებელი. მაინც როგორ მოხდა ქრისტიანობის აღზევება? ღარიბი, წამებული, მისტიკური ფიგურის გარშემო შექმნილი ეს რწმენა ისტორიული ვითარების გამო გავრცელდა თუ საკუთრივ მასში იყო რაღაც ისეთი, რამაც გამოიწვია ანტიკური სამყაროს დასასრული და ისტორიის კარდინალური შეცვლა. რამდენად გადამწყვეტი იყო პავლე მოციქულის როლი ფიგურისა, რომელმაც ქრისტიანთა დევნის შეწყვეტის და ამ რწმენის მიღების შემდეგ უცნაური გამონათქვამების და მისტიკური იგავების ნაკრებისგან აპოკალიპტური განზომილების გაძლიერებით ეს რწმენა თეოლოგიად, რელიგიად გადააქცია. რა როლი შეასრულა იმ გარემოებამ, რომ მაშინდელმა იმპერიულმა და სამხედრო სტრუქტურებმა სწორედ ეს რწმენა გაიზიარეს და არა რომელიმე სხვა, რადგან როგორც ვიცით, ძველი და ახალი წელთაღრიცხვების მიჯნაზე რელიგიური მიმდინარეობებით, წინასწარმეტყველებით თუ ქადაგებლებით გამორჩეულად მდიდარი იყო რომის იმპერიის მიერ დაპყრობილი ამჟამინდელი ისრაელის და პალესტინელების ტერიტორიები. ზოგადად, რამდენად აიხსნება ქრისტიანობის გავლენის ზრდა ისტორიული გარემოებებით? თუმან მართლაც რაღაც ისეთი სიახლე, მანამდე გაუგონარი, წარმოუდგენელი და რევოლუციური რამ მოიტანა, რამაც თავად განაპირობა კაცობრიობის ისტორიის შეცვლა.
შეიძლება გადამწყვეტი როლი სწორედაც მიეკუთვნებოდეს პავლე მოციქულს, ანუ იმ ადამიანს, რომელიც პირადად არ იცნობდა ქრისტეს, არ ყოფილა მისი მოსწავლე და ფაქტობრივად თვით გამოცხადებული მოციქული იყო. და მისმა შექმნილმა ქრისტეზე დაფუძნებულმა, იესო ქრისტეზე დაფუძნებულმა მოძღვრებამ, რომელიც ფაქტობრივად შექმნა მან ახალ რელიგიად, ანუ პავლეს შექმნილი არის ქრისტიანობა და არა თავად ქრისტესი, ან თუნდაც მისი ისტორიული მოწაფეებისა, მიიღო ისეთი შინაარსი, რომ ის გადაიქცა მსოფლიო რელიგიად. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი ნიუანსი იყო. ყველა ეს მიმდინარეობა, რომელიც იუდაიზმის წიაღში დაიბადა, მაინც იყო იუდაისტური, ანუ ერთი ხალხის, ერთი მოდგმის, ანუ წინადაცვეთილების, როგორც ის აღნიშნება ხოლმე ხშირად ისტორიულ თუ რელიგიურ ტექსტებში, მათი საკუთრება იყო. ეს იყო შიდა იუდაისტური მიმდინარეობები, არა? და პავლემ ეს რადიკალურად შეცვალა. პავლემ გახსნა ის ყველასათვის, გახსნა წარმართებისათვის, ამიტომაც ის მოიხსენიება კიდევაც ასევე წარმართების მოციქულად, ან ხალხთა მოციქულად, არა? ეს პრინციპში ენობრივ დონეზე ერთი და იგივე იყო მაშინ. მან ჩადო ფაქტობრივად საფუძვლები იმისა, რომ ქრისტიანობა გადაქცეულიყო მსოფლიო რელიგიად. სხვა პავლეს გარეშე რეალურად ამ მოძრაობას ასეთი დიდი პერსპექტივა შეუძლებელიც კი არ მქონოდა.
და ისევ ისტორიულ კონტექსტს დაუბრუნდეთ. ქრისტიანობა თავიდანვე თვითონ იესოს სიტყვებიდანვე იწყება, როგორც უნივერსალისტური.
არის უნივერსალისტური, არის შეგვიძლია პირდაპირ გავიხსენოთ ის, რომ თავარი რას, რაც სრული სიახლე არის იმ დროისათვის და ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ არავის ასეთი რამ აი ესე პირდაპირ და ერთმნიშვნელოვნად არ უთქვამს, ეს არის სწორედ აი ეს გენეალოგიური ნათესაური კავშირის გაწყვეტა.
არამედ მოვედი რამე თუ გავყო ასული თავისი დედისაგან და კაცი თავისი მამისაგან და ასე შემდეგ. ანუ წყვეტა ნათესაურ წარმომავლობითი პრინციპის.
Да матчорис националистурисац масчират აღიქვამენ როგორც ებრაელთა გამათავისუფლებლობისთვის მებრძოლ ფიგურად და წინამძღოლად, მაგრამ ის ამბობს რომ ჩემი სამეფო სხვაგან არის.
კი, სხვაგან არის, ეს შეიძლება კიდევ ცალკე კონტექსტი იყოს, ჩემი სამეფო არის არა ამასოფლისა, მაგრამ პირველ რიგში ეს არის სწორედ აი როდესაც ეუბნები რომ დედა და დაძმა მოვიდნენ შენი და ესო პასუხობს რომ ვინ არის და ჩემი დედა და დაძმანი არიან ის ადამიანები ვინც მე მომყვება და არა ნათესაური თვალსაზრისით წარმომავლობითი თვალსაზრისით. ეს არის გრანდიოზული რევოლუცია ცნობიერებაში, არა?
მართლაც სიტყვები, ყველა ვინც მიატოვა სახლები, ან ძმები, ან დები, ან мама, ან დედა, ან შვილები, ან ყანები, ჩემი სახელის გულისათვის ასმაგად მიიღებს და საუკონო სიცოცხლეს დაიმკვიდრებს, რევოლუციური წვეტაა მაშინდელ ისტორიულ კონტექსში, სადაც ოჯახი, კლანი, სტატუსი, თემი და ჯგუფი განსაზღვრელი მნიშვნელობისა იყო. ამ უნივერსალისტური და ზოგად საკაცობრიო განზომილების მიღმა კი ქრისტიანობის ყველაზე რადიკალურ განაცხადად ბევრი ხედავს იერარქიებისთვის თუ ძალაუფლების სისტემებისთვის შექმნილ გამოწვევას. იესოს სიტყვებს, რომ ბევრნი პირველნი უკანასკნელნი იქნებიან, ხოლო უკანასკნელნი პირველნი. და მის ისტორიას, ებრაელი ლტოლვილების ღარიბ ოჯახში დაბადებული ბავშვის ამბავს, რომელიც ჯერ ხელობას დაეუფლა, შემდეგ უპირობო სიყვარულ სამართლიანობას და ჩაგრულთა დაცვას ქადაგებდა. დროს უმეტესად ატარებდა დავიწყებულ ღარიბ უძალო ადამიანებთან. პატრიარქალურ გარემოში ღირსებით და პატივისცემით ეპყრობოდა ქალებს, მათ შორის ისეთ ქალებს, რომლებსაც მთელი საზოგადოება დასცინოდა და ამცირებდა. ყველაზე მწვავე კონფრონტაციაში შედიოდა არარიგით ადამიანებთან, თუნდაც ცოდვილებთან და საეჭო მორალის მქონეებთან, არამედ ორგანიზებული და ინსტიტუციური რელიგიის ლიდერებთან. იესო მკაფიოდ იდგა ღარიბების, გარიყულების, უგულებელყოფილების და ექსპლუატირებულების მხარეს, მაშინაც კი, როცა ეს მის რეპუტაციას ვნებდა. ამით, როგორც ბევრი ქრისტიანი ამბობს, ღმერთი ჩვენს სამეზობლოში შემოვიდა. იესოს დამნაშავის სტატუსით ჯვარზე სიკვდილმა, შემდეგ მისმა აღდგომამ და სიკვდილის დამარცხებამ გზა გაუხსნა ღმერთის უპირობო სიყვარულს მთელი კაცობრიობისთვის, ყველასათვის, ნებისმიერი კუთვნილების თუ სტატუსის მიუხედავად. თუ იესო ღმერთის შვილი იყო, მაშინ ღმერთიც შეიცვალა. ებრაული ბიბლიის შორეული შურისმაძიებელი ღმერთი გახდა ახლობელი мама, რომელსაც ყველა უყვარს და ყველას იღებს. კაცობრიობასა და ღმერთ შორის რელიგიური დოგმებით აღმართული ბარიერები მოიხსნა და თანასწორობის იდეასაც მანამდე არნახული ძალით მიეცა ბიძგი.
თუ ყურადღებით წავიკითხავთ ახალ აღთქმას თვითონ სახარებებს, ანუ სახარებებს იმ ოთხ კანონიკურ სახარებასაც, რომელშიც ქრისტეს სიტყვები არის, ავარაუდოთ, როგორც ვარაუდობენ, ფიქრობენ, ეს ორიგინალი, მისი ორიგინალი სიტყვები, განსაკუთრებით აი გორის ქადაგება, გორაზე შემომდგარი რომ ქადაგებს, აი ეს მიიჩნევა ყველაზე ავთენტურად, არა, რომ ავარაუდოთ მართლა მისი სიტყვები არის. მაშინ დავინახავთ რა აქცენტებს აკეთებს ის. აი მე უბრალოდ პატარა ფრაგმენტს წავიკითხავდი. სწორედ აი ამ ქადაგებიდან, იესოს ქადაგებიდან, ნეტარხართ გლახაკნის სულითა, ვინაიდან თქვენია ღმერთის სასუფეველი, ნეტარხართ მშიერნი ამჟამად, ვინაიდან გაძღებით, ნეტარხართ მოტირალნი ამჟამად, ვინაიდან გაიცინებთ, ნეტარხართ როცა მოგიძულებენ და მოგიკვეთენ კაცნი, შეურაცხყოფენ და სათრეველად აქცევენ თქვენ სახელს როგორც უკეთურს. კაცის ძის გამო იხარებდეთ და ილხინდეთ იმ დღეს, ვინაიდან დიდია თქვენი საზღაური ცაში. აი ხა ნახეთ, აი განსაკუთრებით კიდე ამას გავამახვილებდი ყურადღებას. მაგრამ ვაი თქვენ, მდიდარნო, რადგან უკვე მიიღეთ თქვენი ნუგეში, ვაი თქვენ ამჟამად მაძღარნო, ვინაიდან დაიმშევით, ვაი თქვენ ამჟამად მოცირნარნო, ვინაიდან ატირდებით და აქვითინდებით. ჩვენ ვიცით ასევე იესოს სიტყვები, უკანასკნელნი იქნებიან პირველნი. ეს არის უკანასკნელებისთვის. ყველაზე დაბალი სასოწარკვეთილი, უარყოფილი, გარიყული, კეთროვანები, მეძავები, ანუ აბსოლუტურად მარგინალური ჯგუფები, ის ხალხი, რომლის ხმა რეალურად არსად არ ფიქსირდება და პერსპექტივაც კი არა აქვთ მათ, რომ გამოჩნდნენ ისტორიულ ასპარეზზე. და აი ადრე ქრისტიანობა თუ პირველი ქრისტიანობა არის სწორედ მათი გამოჩენა ისტორიის ფურცლებზე, ისტორიის ასპარეზზე, დაბალი სოციალური ფენების.
ის თუ რას ნიშნავს ჩაგრულთათვის დაპირებული ეს იმედი ან სასუფეველი სად არსებობს ის მომავალ ცხოვრებაში. როგორც ამბობენ ცათაშინა თუ უკვე აქ ამ ქვეყნადვე, ალბათ ცენტრალური საკითხია თეოლოგიური დისკუსიებისთვის, რომელთა თუნდაც შეჯამებისთვისაც კი ნამდვილად არ მეყოფა ცოდნა. იესო ამბობს, რომ სასუფეველი უკვე აქ არის და ამავე დროს იმასაც ამბობს, რომ ის უნდა დადგეს, მოვიდეს. სასუფეველი გაძლიერდება, აყვავდება და განვითარდება, როცა მეტი და მეტი ადამიანი გაიზიარებს მისეულ ხედვას. იერარქიულ, დღევანდელი სიტყვებით სოციალურ ჭრილში თუ გადმოვიტანთ, გიორგი მაისურაძის თქმით, ეს ნიშნავს შემდეგს.
ერთიანი სახით ქრისტიანობა ესეთი რამ ბუნებაში არ არის, არა, უკვე პირველ საუკუნეშივე იქმნება სრულიად განსხვავებული, რადიკალურად განსხვავებული შინაარსის ტექსტები და შესაბამისად უამრავი სხვადასხვა დაჯგუფება, რომელიც ყველა თავს აცხადებს მიმდევრად ნაზარეველის, მაგრამ მათი შეხედულებები საკმაოდ განსხვავებულიც არის ერთმანეთისგან. მაგრამ აი მაინც რო გაუსვათ ხაზი სოციალურ საფუძველს, ეს არის იაკობ მოციქულის ეპისტოლედან ერთ ფრაგმენტსაც წავიკითხავ. ახალი აღთქმისეული ტრადიციით იაკობი არის ხორციელი ბიოლოგიური ძმა იესოსი. დავაკვირდეთ ამ სიტყვებს. და თქვენს მდიდარნო იტირეთ და ივაგლახეთ თქვენს თავს მოწევნადი უბედურებისათვის. სიმდიდრე თქვენი დალპა და მღილმა შეჭამა თქვენი სამოსი, ოქრო ვერცხლი თქვენი დაიჟანგა, მათი ჟანგი სამოწმებლად იქნება თქვენს წინააღმდეგ და შეჭამს თქვენს ხორცს როგორც ცეცხლი, უკანასკნელ დღისათვის დაიუნჯეთ თქვენი საუნჯე. აი რაზე არ ლაპარაკია, ეს არის მართლა უკვე ესეთი მებრძოლი გამოწვევაც კი და მუქარად ჩვენ კი ვართ უკანასკნელნი, მაგრამ ჩვენ მოვალთ. ანუ აი ეს იმედის მომენტი, რომ უკანასკნელნი იქნებიან პირველნი და უმცირესნი იქნებიან წოდებულნი, ხმობილნი. ანუ ეს არამარტო საიქიოში, საიქიოს იმედზე ყოფნა არის, არამედ აქაც მიწად შეიცვლება. აი ზუსტად ის, რომ ჩვენ ველოდებით ახალ ცას და ახალ მიწას, ანუ მიწა შეიცვლება და ზუსტად აი ეს განწყობა გადადის საკმაოდ უცნაური შინაარსის ტექსტში, რომელიც არის ცნობილი იოანეს გამოცხადების, ანუ ბერძნული სახელით აპოკალიფსისის სახელით, არა? იქ უკვე საუბარია, რომ მიწაზე აიგება, ჩამოვა ზეციდან, ზეციური იერუსალიმი დაფუძნდება მიწაზე. ანუ აქ მიწის მოწყობა არის და მთელი ეს რევოლუციური იმპულსი სწორედ ამ აპოკალიფსიდან, ანუ იოანეს გამოცხადებიდან მოდის, რომ იქ კი არა მარტო საიქიოში, არამედ აქ შევცვლით. აქ შეიცვლება, აქაურობა შეიცვლება.
მაშ როგორ მოведით დღევანდელ ვითარებამდე? როგორ გადაიზარდა იესო ქრისტეს ეკლესია, ქონებისა და სიმდიდრის უარყოფაზე დაფუძნებული კონტრკულტურული მოძრაობა დიდძალ სიმდიდრეზე დაფუძნებულ ინფრასტრუქტურაში? ძნელი ამ დიდრისთვის სათა სასუფეველში შესვლა, უმალ აკლემი გაძრება ნემსის ყუნჩში, ვიდრე მდიდარი შევა ღვთის სასუფეველშიო, ასწავლიდა იესო თავის მიმდევრებს. არადა რომის იმპერიის დანგრევისას ეკლესია უკვე დიდძალი ქონების პატრონი იყო. როგორ შესვლო ქრისტიანულმა სამყარომ ერთი მხრივ სიმდიდრის, მეორე მხრივ კი მორალური ასკეტიზმის, სოციალური პასუხისმგებლობის შესახებ მოძღვრების ერთმანეთისთვის შერწყმა? ყველაზე გავრცელებული და ლოგიკური ახსნით ეს მოხდა მაშინ, როცა იმპერატორმა კონსტანტინემ ქრისტიანობა უფლებამოსილ რელიგიად და რომის იმპერიის იდეოლოგიურ საფუძვლად გამოაცხადა. ამით დასრულდა ქრისტიანობის ადრეული მოწამეობრივი ხანა. ის გარდაიქმნა ოფიციალურ, ორგანიზებულ სახელმწიფო რელიგიად. მოიპოვა ძალაუფლება და სიმდიდრე. ერთ დროს ჩაგრულები და დევნილები თავად გახდნენ ძლიერები და თავად დაიწყეს სხვათა დევნა.
ფაქტობრივად კონსტანტინე იმპერატორი მეოთხე საუკუნეში ხედავს აი უზარმაზარ ძალაუფლებლი პოტენციალს, რომელსაც ატარებს ქრისტიანობა. და შესაბამისად საიმპერიო ეკლესიად გადაიქცევა ქრისტიანობა. ხოლო როდესაც თეოდოსიუსი მეოთხე საუკუნის უკვე მიწურულს ქრისტიანობას რომის იმპერიის სახელმწიფო რელიგიად აცხადებს და იწყებს ყველა არაქრისტიანის დევნას, ანუ ერთ დროს დევნილები გადაიქცევიან თვითონ დევნელებად, აი ამ დროს ასევე ესეთი ეკლესიის მამაც წოდებული იოანე ოქროპირი ამბობს იმას, რომ ოქროს ხანა ქრისტიანობის იყო, როდესაც ის იყო დევნილი, როდესაც ის კატაკომბებში იყო, როდესაც მათ აწამებდნენ და წვამდნენ და ავიწროებდნენ. ხოლო როდესაც ის გადაიქცა, სახელმწიფო სამსახურში ჩადგა, მან დაკარგა აი ის ღვთაებრივი მადლი, რომელიც მას ჰქონდა. გავიხსენებდი ძალიან ცნობილ ფრანგ თეოლოგს და რელიგიის ისტორიკოს მე-20 საუკუნის დასაწყისის ალფრედ ლუაზის. ეს ძალიან ცნობილი ფიგურა იყო, კოლეჟ დე ფრასის პროფესორი, რომელიც კათოლიკურ ეკლესიამ ანათემას გადასცა და გადასცა აი ესეთი ფრაზის გამო: იესო ღვთის სასუფეველს იუწებოდა, მის ნაცვლად კი ეკლესია მოვიდა. ანუ ამ ფრაზაში მე ვიტყოდი, რომ ყველა მთელი ქრისტიანობის ბედის წერა არის ნათქვამი. ანუ ეკლესია, რომელიც იქმნება იესოს სახელით და მონოპოლიას აცხადებს იესოს მოძღვრებაზე, ქრისტეს მოძღვრებაზე, ფაქტობრივად არის ანტიპოდი იესოსი. კაი, ძალიან ძველი აზრია უკვე პირველ საუკუნეშივე, პირველ ქრისტიანებშივე გაჩენილი, რომლებიც უარყოფენ აი ეკლესიურ წესრიგს, იმიტომ რომ ეკლესია იქმნება რომაული სამხედრო მანქანის პრინციპის მიხედვით, სქემის მიხედვით. მთელი ეს დეკანოზი და ანუ ადეკანოზი რა 10 სტავია რა, მე 100 სტავი ეპისკოპოსი, ანუ გადმოიღეს სამხედრო სისტემა რომის რომაული ლეგიონის. ამის მეშვეობით, ახლა გასაგებია რომ ისტორიულად თუ შევხედავთ, ამის მეშვეობითაც მოახერხეს მათ გავრცელებაც დაცვაც და ასე ორგანიზებაც, ეს ორგანიზაციის ფორმა იყო. მაგრამ რადიკალური დაშორება იწყება სწორედ მის საკუთარი სათავეებისაგან, თვითონ იესოს მოძღვრებისაგან და სულ სხვა მიმართულებით მიდის. ანუ ფაქტობრივად ეკლესია შეიქმნა როგორც ანტიპოდი იესოსი.
ცხადია, აკადემიის სფეროში ამ ტრანსფორმაციაზეც არსებობს უამრავი წიგნი თუ გამოკვლევა. მაგალითად, გვიანდელი ანტიკურობის და ქრისტიანული რელიგიის საწყისების ალბათ ყველაზე ავტორიტეტიანი სპეციალისტი, მოქმედ ისტორიკოსებს შორის ერთ-ერთი ბუმბერაზი ფიგურა, პიტერ ბრაუნი, თავის 800 გვერდიან მონუმენტურ ნაშრომში შტამბეჭდავად ნიუანსირებულ თხრობას გვთავაზობს. ბრაუნი ისტორიული მოვლენების და იმ პერიოდის ქრისტიანი მოაზროვნეების ტექსტების ანალიზით გვაჩვენებს, როგორ იცვლებოდა შეხედულებები ფულთან, სიმდიდრესთან, მის გადანაწილებასთან და ქველმოქმედებასთან მიმართებით ეკლესიის ხაზინაში შემავალი სიმდიდრის ფონზე. ამას დაემატა ის უმნიშვნელოვანესი გარემოებაც, რომ ბარბაროსებად წოდებული ძალების შემოტევებით დასავლეთში დაეცა ცენტრალიზებული იმპერიული სეკულარული მართველობა, რის შემდეგაც, ანუ მე-5 საუკუნიდან, ეკლესიამ ინსტიტუციური სიმდიდრის მართვის ფუნქციაც იკისრა. ჩვენი პოდკასტის სუმარი ავსტრალიელი პასტორი ბრედ ჩილკოტი კიდევ ერთ განზომილებას გამოყოფს: ქრისტიანულ თეოლოგიაში ინდივიდუალიზმისა და კოლექტივის, ადამიანთა ერთობის კომპლექსურ საკითხებს და ამბობს, რომ ის, რაც ერთდროს პროგრესული მუხტით დაიწყო შემდგომში და უკვე დღეს, ეგრეთ წოდებულ კეთილდღეობის დოქტრინაში და ეგოისტურ მნიშვნელობებში გადაიზარდა.
At the beginning, the move towards this individual relationship with God.
თავიდან ეს იდეა, რომ ადამიანს თავისი ინდივიდუალური ურთიერთობა უნდა ჰქონოდა ღმერთთან, იყო ერთგვარი პროტესტი სამღვდელოების ძალაუფლების და იერარქიის მიმართ. რომ მხოლოდ მღვდელს შეეძლო ღმერთთან ლაპარაკი, რომ ის ყველა სხვაზე ახლოს იყო ღმერთთან. მაგრამ შემდეგ ეს გადაიზარდა კონცეფციაში, რომ თავარია მე და ღმერთი და არ მაინტერესებს ყველა სხვას რა მოუვა. მოხდა манипуლირება. სოფლიოში იზრდება კეთილდღეობის დოქტრინა, რომ ღმერთს უნდა შენ გაგხადოს მდიდარი, ცნობილი და ჯანმრთელი. ამდენად ის, რაც სწორი მიზნებით დაიწყო, შემდეგ შეიცვალა ადამიანის ბუნებრივი მიდრეკილებების გამო, სიხარბის და ეგოიზმის მიმართ. იესო თავის სწავლებებში საზოგადოების კოლექტივისტურ ხედვას აჩვენებს. ეს ჩანს მოციქულთა საქმეში, მოციქულების ტექსტებში. ყველაფერი, რაც გაგაჩნია, სხვებს უნდა გაუყო. ადამიანები უნდა გაერთიანდნენ თანასწორობაში. როცა ეკლესია ხარ, ხრება იერარქიები და განსხვავებები. არ არსებობს მონა და თავისუფალი, კაცი და ქალი, ებრაელი და არაებრაელი. კი, არის ეს ინდივიდუალისტური ხედვა, რომ ღმერთს შენი როგორც ინდივიდის გაძლიერება, შენთვის ძალაუფლების და სიმდიდრის მოცემა უნდა, მაგრამ ბიბლიაში სინამდვილეში საპირისპიროს ხედავთ მარტივ კონცეფციას, რომ ვინც ახლა პირველია, უკანასკნელი გახდება და ვინც უკანასკნელია, პირველი გახდება. ჩვენ როგორც იესო სხვებს უნდა ვემსახუროთ, ნაცვლად იმისა, რომ სხვების ჩვენ სამსახურში ჩაყენებას ვესწრაფოდეთ.
Like Jesus comes to be servant to others, not to be aspiring to be served by others.
– ასე იყო თუ ისე, ისტორიიდან ნამდვილად ვიცით, რომ ქრისტეს სახელით მოქმედი ეკლესია თუ ეკლესიები ძალიან ბევრჯერ არ იდგა ჩაგრულების, სუსტების და გარიყულების მხარეს. ვიცით, რომ მას ბევრ სასტიკ პროცესსა და მოვლენაში აქვს მიღებული მონაწილეობა ძლიერების თუ ჩაგრულების პოზიციიდან. ჯვაროსნული ომები, მონობა, კოლონიალიზმი, ქალების ჩაგვრა, აპართეიდი, ანტისემიტიზმი, ადგილობრივი, მკვიდრი მოსახლეობების ხოცვა, მათი კულტურების განადგურება, ეს და ბევრი სხვა ტრაგიკული მოვლენა მათ შორის თეოლოგიური საფუძვლებით მართლდებოდა და ხორციელდებოდა. და ამ როლის თუ დღევანდელ დღეს სააშკარაოზე გამოტანილი სექსუალური ძალადობის, მათ შორის არასრულ წლოვნებზე ძალადობის სკანდალების გამო, ეკლესიების ისტორია დასავლეთში ბევრჯერ გახდა კრიტიკული ანალიზის საგანი. ბოლო წლებში საქართველოშიც უფრო და უფრო მკაფიოდის მის კრიტიკული ხმები ეკლესიის მესვაურთა მიმართ. იმ ჭიდრო, ჩრდილოვან და კორუფციულ ურთიერთობაზე, რომელიც საპატრიარქოს სახელმწიფო უწყებებთან თუ ქვეყნის მართველებთან უყალიბდება ხოლმე. საპატრიარქოს სიახში მიმდინარე ძალაუფლებისთვის ბრძოლაზე, სკანდალებზე, ეგრეთ წოდებული ციანიდის იდუმალ საქმეზე. იმ შეუწმარებლობაზე, რომელსაც მისი წარმომადგენლები ამბიონებიდან ქადაგებენ, უმცირესობების, განსხვავებული შეხედულებების მქონე ადამიანების, თუ წლევანდელ სააღდგომო ეპისტოლეში ათეისტების მიმართ. იმ გულგრილობაზე, რომელიც მათ განცხადებებში გარიყული და გაღატაკებული ადამიანების მიმართ გამოშვივის ხოლმე. მაგალითად, რამდენიმე წლის წინ გავრცელებულ სიტყვებში, რომ თურმე საქართველოში ყველა ბუნებრივი პირობაა იმისათვის, რომ შიმშილით არც ბავშვი გარდაიცვალოს და არც მოხუცებული, არც სანაგვეში ეძებოს ვინმემ ლუკმა პური. მაგრამ როგორც გიორგი მაისურაძე გვეუბნება, თუ ისტორიულ ან გლობალურ ჭრილში შევხედავთ, ჩვენთან შექმნილი ვითარება გამონაკლისად არ მოგვეჩვენება. ჩვენში სიტუაციას უბრალოდ კიდევ რამდენიმე გარემოება ემატება. მართლმადიდებელი ეკლესიებისთვის ზოგადად ჩვეული სიახლოვე საერო ძალაუფლებასთან, საქართველოს ეკლესიის იზოლაციონისტური იმპულსები თუ თეოლოგიური ცოდნის დიდი და ისტორიული სიმწირე.
აი, რა დღეშია ჩვენი ეკლესია და როგორი კორუმპირებულია, გარყვნილების ბუდე და ასე შემდეგ, არა? არაფერი გასაოცარი ამაში არ არის, იმიტომ რომ ეს ეკლესიის ბუნებაში ეს არის ძალაუფლების ქონების დაგროვების ინსტიტუცია. პარადოქსი ის არის, რომ ამის პარალელურად, რა თქმა უნდა, ეკლესიაშივე არსებობს თეოლოგიაც. ჩვენ თეოლოგიის მსგავსი არაფერი არ აქვს. მე-11 საუკუნეების ცდელობების შემდეგ ჩვენში არანაირი თეოლოგია არ გაჩენილა კიდევაც, არა? ბუნებრივია, როდესაც ჩვენთან არის მხოლოდ მომხვეჭელობა, გამომძალველობა და რა ვიცი, აღვირახსნილობა, განსაკუთრებულად გვაღიზიანებს და თან მით უმეტეს, რომ ჩვენ ვიმყოფებით პირდაპირ შეხებაში ვართ აი ამ იდეოლოგიასთან. მაგრამ ეს ეკლესიის ბუნებაში ეს არის ძალაუფლების ინსტიტუცია, ეს არის ეკონომიური ქონების დაგროვების ინსტიტუცია, არაფერი განსაკუთრებული რა, სადღაც რაღაცა სუფთა სახის, წმინდა სახის ქრისტიანობა არსებობდა, ესეთი ბუნებაში არ არსებობს და არც უარსებია. თუ არ ჩავთვლით აი პირველად კომუნებს იმ პერიოდის, როდესაც ჯერ კიდევ სახარებები არა დაწერილი. რაღაცა ზეპირი გადმოცემებით არსებობს და მიბაძვით აი მისი, რაც გაიგეს და როგორც გაიგეს იესოს ნაქადაგარი.
ეკლესიათა დიდ ნაწილს არ სურს და არც უნარი აქვს იმის გასააზრებლად, თავად ის სად დგას ძალაუფლების იერარქიულ კიბეზე და რა როლს თამაშობს სოციალური, კულტურული, ეკონომიკური უსამართლობის შენარჩუნებაშიო, ამბობს ბრედ ჩილკოტი. ეკლესიათა მესვეურები მუდმივად სხვებს, ათეისტებს, ლიბერალებს, გეებს აკრიტიკებენ, სხვებს სთხოვენ ქცევის და შეხედულებების შეცვლას, იმაზე კი არ ფიქრობენ, თავად ისინი როგორ მონაწილეობენ უსამართლობის, უთანასწორობის ჩაგვრის სტრუქტურებშიო. იესო მუდამ ღარიბების და გარიყულების მხარეს იყო. ღარიბების და გარიყულების მხარეს ყოფნა კი ნიშნავს გადაწყვეტილებას მთელი ძალით ცდილობდე არამხოლოდ ჩენი როგორც ინდივიდის ცხოვრების შეცვლას, არამედ იმ ეკონომიკური, სოციალური, კულტურული და პოლიტიკური სისტემების ტრანსფორმაციას, რომლებიც კვლავ და კვლავ აწარმოებენ სიღარიბესა და უთანასწორობას, წერს ის. თუმცა პასტორი იქვე იმასაც შეგვახსენებს, რომ ეკლესიის ისტორია სხვა საპირისპირო ხაზსაც მოიცავს. ქრისტიან სასულიერო პირებს შორის იყვნენ და არიან მარტინ ლუთერ კინგი, ჯესი ჯექსონი, დეზმონ ტუტუ, რომლებმაც გადამწყვეტი როლი შეასრულეს რასიზმთან ბრძოლაში. სწორედ ქრისტიანულ მოძღვრებას ეფუძნება ლათინურ ამერიკაში მოქმედი გათავისუფლების თეოლოგიაც, მოძრაობა, რომელიც უარს ამბობს ეკლესიურ ელიტიზმზე და რელიგიას უწინარესად სოციალური სამართლიანობის გაზრდისკენ და ღარიბთა ხმების გაძლიერებისკენ მიმართავს.
If you ever have to say the church generated hatred or promoted hatred. It isn't the Church of God. That's not what God does.
თუ ნახავთ შემთხვევას, როცა ეკლესიამ სიძულვილი გამოიწვია, ან ის გააიძლიერა, ამას საერთო არაფერი აქვს ღმერთთან. თუ ეკლესიამ ძალადობა სიძულვილი წაახალისა, თქვენ საქმე გაქვთ ეკლესიასთან, რომელიც საერთოდ არ გავს იესოს. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეკლესიაზე მხოლოდ რიცხვში განზოგადებით ვერ ვილაპარაკებთ. მსოფლიოს გარშემო ქრისტიანობა ბევრი განსხვავებული ფორმით გვხვდება. სამხრეთ ამერიკაში გვაქვს გათავისუფლების თეოლოგია. იქ ეკლესია ნამდვილად დგას ღატაკების გვერდით. ხუძულებს ხოცავენ იმ სოლიდარობის თანასწორობისთვის ბრძოლის გამო. სოფლიოში სხვადასხვა მიმდინარეობის ბევრი ეკლესია ხდება უფრო და უფრო ინკლუზიური. ამდენად დიახ, იესო ეწინააღმდეგებოდა რელიგიურ ინსტიტუტებს, დოგმატურ ძალაუფლებას, ადამიანების შიშით კონტროლს, ჩაგვრელი სისტემების და პრივილეგიების შენარჩუნებას. მაგრამ რა თქმა უნდა, ყველა ეკლესიაზე ვერ ვიტყვით, რომ ასეთი გახდა, რადგან ბევრ იმედის მომცემ პროცესსაც ვადევნებთ თვალს.
იგივე სწავლობდა გიორგი მაისურაძეც.
აი ეს პირველ ქრისტიანთა პათოსი, რა თქმა უნდა, არის გათავისუფლების თეოლოგიაში ყველაზე მეტად, აი სწორედ ლათინურ ამერიკაში და არა მხოლოდ მან. ძალიან ბევრ გან არის შემორჩენილი ეს კატაკომბური ქრისტიანობა, უარყოფა, მატერიალური სამყაროსი, თავგანწირვა. ეგეც მოდის სწორედ ქრისტედან და მისი იესოს ცხოვრებიდან და მისი მაგალითიდან, ანუ უამრავი ინტერპრეტაცია არსებობს. და ეს ყოველთვის ასე იყო, ანუ ერთი მხრივ არსებობდა ეს იერარქიული ძალაუფლებრივი ინსტიტუცია, რომელიც საერთოდ მოცილდა ყველაფერს და იყო ლიანათ აი ამ ძალაუფლების და ქონების მოხვეჭაზე ორიენტირებული და მასშივე იყვნენ მოწამეებიც, თეოლოგებიც, მისტიკოსებიც და უბრალოდ ადამიანები უსახელო შეიძლება გაუნათლებლებიც, რომლებიც აი ალალი გულით თავს წირავდნენ, ეპიცენტრში იდგნენ და მზად იყვნენ შეხერპლად გაეღოთ თავი
სხვა ადამიანებისთვის.
სხვა ადამიანებისთვის კი როგორც მიბაძვა ქრისტესი.
მოკლედ, ალბათ ისევ და ისევ ერთ ტრივიალურ აზრთან მივდივართ, რომ ძალაუფლება რყნის. ამაში არც ეკლესიები აღმოჩნდნენ გამონაკლისი, რაც შესაძლოა არც იყოს დიდად გასაგვირი. ქრისტიანობა შეერწყა სახელმწიფოს თუ ეკონომიკის ძალაუფლების ცენტრებს, ბევრჯერ გადაიქცა იდეოლოგიად და ამით ძალიან დაშორდა თავის პირველად სახეს თუ რევოლუციურ მეამბოხე მუხტს. მაგრამ ქრისტიანულ ტრადიციაში ეს მუხტიც ცოცხლობს, შესაძლოა ისევე მარგინალურად, როგორც პირველ ათწლეულებში. პრეჩილკოტი ამბობს, რომ იესოს სახელით მოქმედი ეკლესიის მესვეურები ხშირად თავად გვევლინებიან კრიტიკული ხმების ჩამხშობ, დამსჯელ ორგანოებად, ზუსტად ისევე, როგორც იესოს ცხოვრების დროს. და ძალაუფლების ცენტრებისთვის საფრთხის შემცველი ცალკეული ადამიანების განადგურების ისტორიაც ისევ და ისევ მეორდება.
The powerful and privileged feel like they are under attack whenever people even disagree with the
ძალაუფლების და პრივილეგიების მქონენი მიიჩნევენ, რომ თავდასხმის ობიექტები არიან, მხოლოდ იმის გამო, რომ თუ ვინმე მათ მორალიზმს ან მოსაზრებებს უბრალოდ არ ეთანხმება. ხოლო თუ ვინმე კიდევ უფრო ხმამაღლა გამოთქვამს კრიტიკას, უფრო ძლიერ გამოწვევას შექმნის. სისტემის მთელი ძალაუფლება მის წინააღმდეგ დაირაზმება ხოლმე. მათ შორის მედიის დიდი ნაწილი, პოლიტიკური ლიდერები, მემარჯვენე კონსერვატორების ბევრი ჯგუფი ფაქტობრივად ამბობენ, რომ როგორ ბედავ ჩვენი სისტემის ეჭქვეშ დაყენებასო. სისტემის, რომელსაც მათი პრივილეგიები და ძალაუფლება ეფუძნება. ეს ისტორია კვლავ და კვლავ მეორდება. იესომ თავისი სიყვარულით და სწავლებით გვაჩვენა, რომ არსებობს სხვა გზაც, რომ შესაძლებელია საზოგადოება სხვაგვარი იყოს უფრო მეტად მიმართული თავისუფლებისკენ, იმისკენ, რომ ადამიანებს მიეცეთ თანასწორი საშუალება განვითარდნენ და საზოგადო ცხოვრებაში წვლილი შეიტანონ. საზოგადოება, რომელიც თანაგრძნობაზე, გულუხვობაზე, ერთმანეთის სიყვარულზე იქნება ორიენტირებული, სიხარბის, ძალადობის და ძალაუფლების მწვერვალზე ყველაფრის ფასად ასვლის ნაცვლად. ის ჯვარზე გააკრეს სწორედ იმ რელიგიურმა და პოლიტიკურმა ლიდერებმა, რომელთა ძალაუფლებასაც გამოწვევას უქმნიდა, მათ კორუმპირებულობას და ეგოიზმს წარმოაჩენდა და ამ ამბის გამეორებას ისტორიაში ხშირად ხვდება.
სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, მინდა ჩემთვის ძვირფასი ერთი ადამიანი გავიხსენო. ის კრიტიკული ხმა, რომელიც ჩვენ საზოგადოებრივ სივრცეში ჯერ კიდევ ადრეულ 2000-იან წლებში გაისმა, მაშინ როცა საპატრიარქოსა და სამღვდელოების კრიტიკას ძლიერი ტაბუ ედო და რომელმაც საკუთარ თავზე იწვნია კრიტიკული მოსაზრებისთვის დევნის სიმძიმე. პოდკასტის ამ გამოშვებისთვის, რომ ვემზადებოდი, მუყაოს ძველ ყუთში მოვზებნე დღეს უკვე არქაულ ნივთად აღქმული მინი დისკი, რომელზეც 2004 წელს მაშინ დეკანოზის სტატუსის მქონე ბასილ კობახიძესთან ჩავწერე ინტერვიუ. ჩანაწერის შინაარსი აღარ მახსოვდა მოვისმინე და გაოცებული დარჩი. ბევრ მწვავე თემაზე, რომელზეც ის ღიად უკომპრომისოდ და მშვიდად საუბრობს, 15 წლის შემდეგაც ვერ უბედავთ ლაპარაკს.
ეკლესიის ძალაუფლება ახლა ერთი მხრივ არის ბუნებრივი, მეორე მხრივ არის ძალიან საშიში, იმიტომ რომ ჩვენთან ხდება ნეგატიური გამოყენება ამისი და ხდება სპეკულირება ეგრეთ წოდებული ასეთ ტერმინით არსებული სიმბოლური კაპიტალით, უპირისპირდება ქრისტეს სახელით და ასევე აი ამ ქრისტიანული კულტურით 20-საუკუნოვანი აი ამ რაღაცა დაჯგუფებამ წარმოადგენა თავისთავად, რომ ჩვენ ვართ აი დამსახურება, ეს ყველა ჩვენ უნდა გვცეთ პატივი, იმიტომ რომ 20-საუკუნოვანი ქრისტიანული კულტურაა ქართულ ხალხს, იმიტომ რომ თქვა ეწამა აბოთფირილი. ნებისმიერი მღვდელი აპრიორი იწვევს პატივისცემა, სადაც არ შედის თქვა სრულ ლაწირაკი იყოს ასაკის მიხედვით, უფოსი ხალხი წამოუდგებიან აი ამის გამო. მარტო ამის გამო, ესე იგი, ეს არის მაგიური პატივისცემა, თორე ეს ადამიანი ვინ არის, გუშინ ვინ იყო, არ აინტერესებს აბსოლუტურად. და თან ნებისმიერ რამე რო შეეკითხოთ, ყველაფერზე პასუხი აქვს. არა და არის აბსოლუტური განზარცულობა, ყოველგვარი ინტელექტუალური კულტურა, თეოლოგია, არაფერი არც ქართული, არც სოფლის. პირველად არ ამბობ, რომ ეს მშენებლობა ამ ყოვლადწმინდასამების დაძრის არის ბლესკოვის ან კრეხელობა ყოვლადწმინდასამების მიმართ და მე ეს არის პირამიდა სრულად. ჩვენთან კულტურალოთაც არ გამიგია მე რომ ვიღაც ასე თქოს რომ იმ დროს როდესაც ამდენი ქალი იძულებული რომ შეეული დივაჭროს არიან ჭლექიანები, ავანტყოფები, ბავშვები, უბედურები, მშიერია ხალხი და 100 მილიონი ლარი ეკლესია ხარჯავს და კიდე პრეტენზია აქვს სულიერ ლიდერობაზე და ეხლა მარტო 100 მილიონი ეხლა ისტორია მე კიდე 100 დაიწება მაგის მოპირკეთება და ყველაფერი განა ქრისტე მე ეს გითხარი რომ ამიშენეთ დიდი დაძრები აი ერთი თეოლოგი რას ამბობს იცით რომ ჩვენ როცა მარქსზე ლაპარაკობთ უნდა გვცხენოდეს ქრისტიანებს და რატომ იმიტომ რომ აი ამ კაპიტალისტური თავისუფალი ბაზარის საერთოდ საზოგადოების აი ეკონომიური უსამართლობის თაობაზეო პირველემა ჩვენ კი არ ამოიღეთ ხმა ხარიბების დაჩაქრაზეო მოუშვების და არამედ ამოიღო ხმა ათეისტმა მარქსმა მეამბოხეობა არის ჩადებული ქრისტიანობაში. უბრალოდ ხოლისა აი მოსამართლობის წინააღმდეგ, საერთოდ დიდი გაგებით აი თეოლოგიათ როგორ ეს არის მეამბოხი ცოდვის წინააღმდეგ. და მე თვითონ ეს როდესაც გაუკუკმარტება ხდება აი მერთხაცობრივი ინსტიტუტის საქართველოში, აქ ეხლა უბრალოდ ვალდებული ხარ, ნუ სხვა გზა არ არის, თორე ვერ მოისვენებ.
დღეს ამით გემშვიდობებით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ. ველოდები თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე, ჩვენი პოდკასტის ჯგუფში ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
Go to sleep, you little babe.
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 Your mama's gone away and your dad's gonna stay. Don't leave nobody but the baby. Go to sleep, you little babe.
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 Everybody's gone in the cotton and the corn. Didn't leave nobody but the baby. Your sweet little baby.
Your sweet little baby.
Your sweet little baby.
Your sweet little baby.
Honey in the rock and the sugar don't stop. Gonna bring a bottle to the baby. Don't you weep, pretty babe.
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 She is long gone with her red shoes on. Gonna need another loving babe. Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
You and me. And the devil makes three. Don't need no other loving, babe. Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Come lay your bones on the alabaster stones and be my ever loving, babe.
cause you don't really love me. You're not my man, you're not my man. Oh, you're not my man. Go back to Greenville. Just gone back to Greenville. You scream and shout.